Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Bra Damer All Stars. Jeg heter Guri Solberg, og for nøyaktig 3 år siden så startet jeg podcasten Bra Damer. Den feirer altså 3-årsjubileum I dag, men vi her for å feire den viktige kvinnedagen. Og da jeg startet denne podcasten for 3 år siden, så var motivasjonen min I stor grad egoistisk. Jeg veldig glad I å prate med folk, spesielt I å prate med damer. Og så synes jeg også det viktig å løfte fram kvinner, la dem fortelle sin historie på en litt annen måte kanskje, eller gi oppmerksomhet til noen som muligens ikke har fått så mye oppmerksomhet. Og I kveld så skal vi gjøre det til gang, så jeg får meg et helt stjernelag bak her, og dette arrangementet som alle de live-podcastene jeg har her på Lille Ole Bull, de gjort mulig takket være NKS Bergen, Norske Kvinners Sanitetsforening, sitt Bergens kontor. Det ikke noe kontor da, for det en svær gruppe av nydelige, sterke, varme damer som engasjert I kvinners liv, I kvinners helse. Og dere har kanskje hørt meg snakke om sanitetskvinnene før når jeg har stått her på denne scenen, og det jo fort gjort å gå sånn tilbake I tid, fordi at de har en veldig imponerende historie. 120 år har de holdt på her I Bergen. Men det som vel så imponerende med sanitetskvinnene, det deres evne og ønske til å være på ballen. Altså I all beskedenhet, de støtter dette arrangementet, det viser jo at de litt frempå. De engasjert I ungdoms psykiske helse, og de holder på med mye viktig arbeid som dere kan få bli en del av. Det sitter en hel del, hvor dere sanitetskvinner? Her sitter sanitetskvinnene. Og de mer enn glad for å kunne fortelle dere om hva dere kan gjøre hvis dere har lyst til enten bare å bli medlem for å støtte sanitetskvinnene eller for å være med og engasjere dere. For det ikke bare sånn at dere må inn I en eller annen jobb som de allerede har. Hos sanitetskvinnene så de opptatt av å lytte til dere, så dere engasjert, har dere lyst å gjøre en forskjell. Så snakk med noen av de kule kvinnene som sitter på første rad der, eller gå inn på sanitetskvinnenes nettsider og les der. Skal vi bare begynne da, eller? Ja, da gjør vi det. Ja da, det klappes på Lille Ole Bull I Bergen. Vestlandets stiligste kjeller fylt til randen. Ikke sånn fylt til randen podcast-skryting fylt til randen, men sånn skikkelig fylt til randen. Bare lag skikkelig lyd nå, publikum, så vi hører hvor mange dere Hey. Og dette jo fordi at på scenen og I denne podcasten på den viktige kvinnedagen så befinner det seg hele 4 bra damer. Ved min side så sitter Maria Omdam fra Ratsika, snart nedlagt band, det skal vi snakke mer om. Agnete Lund, engasjert fødselslege og gynekolog, levert inn PhD-en sin I dag. Nei, vi må klappe for det! Kristine Hope som har for vane å ha enda flere I salen enn det vi klarte her I dag komiker og programleder og ute på venstre side da Marte Mjøs Persen, selveste ordføreren I Bergen. Det var veldig fint, Marte. Du tok imot applausen med litt sånn ordføreraktig nikk. Har det vært mye sånn nikking på deg I dag på kvinnedagen?
Nei, jeg har egentlig hatt en ganske fin og ganske rolig kvinnedag. Jeg begynte dagen hos Kirkens Bymisjon og ga en liten honnør og en liten hilsen til alle de som da jobber ja, med viktige tiltak som kanskje likestilling I praksis. Der de løfter damer, de jobber på omsorgsbasen for kvinner, de jobber på møtesteder, de står på hver eneste bidje I dag for å virkelig løfte mennesker I byen vår. Så de begynte I dagen med. Det var veldig bra. Og så har jeg selvfølgelig gått I tog og gjort masse annet. Men, og så var jeg på Robin Hood-huset. Ja, en litt rolig dag.
Så, og det var en rolig dag for deg, da.
Ja, egentlig. Ja.
Men du, Maria Amdam, du har hatt en litt sånn hektisk dag. Altså, ja. Du jo da vant med å stå på scenen som medlem I Ratsika, men I dag har du vært konferansier.
Mm.
Fortell.
Nei, det jo veldig stas da. Jeg måtte jo snakke litt om mammaen min da, som jordmor på Storken. Og jeg fortalte jo litt da I den lille introen jeg hadde om at hun jo så frustrert over dette at de kutter så mye I barselomsorgen. Og jeg veldig lei seg fordi at de ser at de får få damer på jobb, og kvinner får ikke den hjelpen de trenger. Og det synes jo jeg som datter da, at jeg må kunne løfte litt frem at hun har ikke det talrøret, men jeg har det.
Mm.
Så jeg vil jo hylle henne litt på denne dagen. Hun har jo tross alt skapt meg.
Ja.
Så fortjener litt honnør I dag.
Ja. Ja. Hvem det du synes fortjener honnør I dag, Agnete Lund? Mange har hørt podcasten hvor du har jo hele kvinnehelsen, og spesielt underlivet da, som ditt fagområde. Det bare, ja. Du bare så på meg.
Ja. Jeg ble litt sånn kjærlig.
Hun litt mer ut.
Nei, jeg synes absolutt alle som jobber på kvinneklinikken fortjener honnør. Jeg kjenner jo din mor veldig godt, en fantastisk jordmor. Sammen med mange av de andre som jeg jobber sammen med. Så at vi har kår der som kan være alt for trange da, I forhold til det som kvinner ønsker og forventer.
Mm.
Det har vi nok dessverre. Så det litt vanskelig å jobbe innenfor de rammene og møte de forventningene som kvinner har.
Ja, kvinneklinikken for de som hører på dette her jo da ved Haukeland sykehus I Bergen. Det står en artikkel omtrent hver dag I Bergens Tidende om kvinneklinikken. Men du synes det et fantastisk sted å jobbe, vet jeg, Agnete?
Ja, jeg veldig glad I faget mitt, og jeg veldig glad I pasientene også. Så noen ganger kan jeg nesten bli så rørt når jeg tenker på alle de som jeg har møtt, og alle de viktige tingene vi får være med på.
Mm.
Så jeg veldig glad I jobben, men det en veldig intens jobb, og det absolutt et sted der ressursene under press. Så det synes jeg et viktig tema på kvinnedagen, og jeg synes det fint at det kommer frem I dag, at man kanskje ikke har nok ressurser til å gi god nok omsorg. Da.
Mm.
Og det veldig viktig at det ikke blir sånn at vi setter ulike pasientgrupper opp imot hverandre. For det som viktig også ved kvinneklinikken I Bergen jo at vi behandler jo mange ting. Det ikke bare fødsler og barsel, selv om det det vi hører mest om. Det også urininkontinens, som du var inne på I sted.
Ikke at jeg har det.
Og, nei, nei, ingen som har det, selvfølgelig. Ingen av oss har det, men...
Ja, så kom ikke Kristine Hope åpna showet her før vi startet podcasten med blant annet å snakke om inkontinens.
Ja.
Hvilke tema synes du viktig på denne dagen her, Kristine?
Veldig ledende spørsmål. Ja.
Nei, ja, jeg var jo konferensier faktisk på Norske Kvinners Sanitetsforening I fjor I Oslo, og da åpnet jeg med denne monologen også. Nei, det litt... jeg tror det som bra med kvinnedagen det at det blir et fokus på alle ting som du tror ellers at det ikke trengs å ha fokus på. Mm. Du tenker liksom at ja, men herregud, nå har vi kommet så langt at vi trenger det vi ikke snakker om da. Og da blir du sånn, hæ, det mulig? Har det ikke da? Eller, altså, nå var det første siden I BT I dag, var jo så utrolig få kvinnelige dommere det var. Altså, det så mange ting du ikke vet om som du får vete om på kvinnedagen. Derfor synes jeg det så bra at det blir et sånt fokus på alt som vi trenger å vite.
Du, Martha, har jo på en måte som jobb å på en måte si fra og skrike høyt om ting som ikke stemmer, og kanskje blir skrekke til også, for den saks skyld. Hva gjør 8. mars med deg? Det liksom nok en dag I rekken?
Nei, 8. mars synes jeg en helt spesiell dag, og det har det vært for meg I veldig mange år, egentlig fra jeg var veldig ung jente, og jeg har gått I 8. mars-tog mot kontantstøtte på 90-tallet, på ja, slutten av 90-tallet, og I år så må jeg si at, at jeg har latt meg provosere av at kvinners selvbestemmelse over egen kropp har blitt lagt på forhandlingsbordet I regjeringsforhandlinger. Mm.
Ja. Nå nikkes det veldig I panelet her og I salen her. Hvilken parole gikk du under, Marie?
Du, jeg gikk faktisk med Palestina-komiteen. Jeg gikk med solidaritet for palestinske kvinner.
Men likevel så har jeg da, ikke sant? Nå har vi holdt på I 4 minutter, og I mange av de så har vi snakket om kvinnehelse. Mm. Hvorfor har det blitt så viktig akkurat I år, Agnete?
Nei, det med abortspørsmålet har jo aktualisert 8. mars og egentlig alle kvinnesaker, tenker jeg. Jeg tror at folk har blitt mye mer bevisst på at dette viktig for meg, og det ingen selvfølgelig rettighet. Så jeg synes det veldig viktig å trekke frem det som du sier. Altså, det handler ikke nødvendigvis om abort. Noen ganger blir debatten misforstått som om de som går I tog eller holder appeller for abort på en eller annen måte.
Det bare kjempelyst til å ta abort hele tiden.
Ja, men det sto vel en kronikk om at man går I tog og skriker for å ta livet av en tvilling. Men det handler om selvbestemmelsen. Altså, det selvbestemmelsen som truet. Og jeg tror at den saken har virkelig vekket mange. Og jeg synes det kjempegøy å se at 8. mars har blitt sånn festdag. Det blir en gøy dag. Men selvfølgelig å gå I tog. Før var det litt sånn, ja, jeg jo ikke akkurat sånn, jeg ikke helt så feministisk. Men nå det virkelig en sånn mobilisering på en positiv måte.
Mm. Ja, for da husker jeg når jeg var liten, da var det mer sånn at de som gikk I tog, det var mer sånn teite folk I fotformsko med papegøyeøredobber og så der, bare hadde treleker til ungene.
Du vet at du må passe deg, for mammaen min sitter I salen her.
Ikke synes med papegøyeøredobber.
Nei, men det har jo en bakside også. Da jeg så, det var sånn der en eller annen sminkebutikk så hadde sånn, I anledning kvinnedagen så har vi for de 10 første kundene gratis makeover og goodiebag.
Ja.
Gratulerer med 8. mars. Og det liksom sånn, men jeg tenker på sånn der, sånn, på et sånn strukturelt nivå, der hvor liksom så mye handler om å kjempe mot kjønnesindustrien, så det sånn, free goodiebags, makeover, og det liksom sånn, da har du gått, det ikke det at det har gått for langt, men det liksom, da ser du at folk begynner å kapitalisere på det, ikke sant? Da plutselig noen som begynner å tjene penger på 8. mars. Og det jo litt sånn, da kjenner jeg at det lugger litt hos meg da. Mm. Fordi at det liksom sånne ting man gjerne jobber litt mot, og vil trykke ned etter skjønnhetspresset, og da blir det litt teit at man skal ha sånn, sminkedag, make-up.
Jeg helt enig med deg, men samtidig så tenker jeg at det som litt positivt med det da, det jo at det blir liksom populært å heie på kvinnedagen, og kvinner, og feministiske spørsmål. Og det ser du jo liksom i hele, alt det som handler om Pride-bevegelsen, sant? At det jo blitt litt sånn, hoteller kjemper om å være homovennlig og alt dette her. Og I all hovedsak så jo det utrolig bra at man har lyst til å heie på kvinner. Men jeg jo enig I at liksom akkurat det der, det jo helt uinteressant.
Det litt rart når det salg, ekstra salg på Veromoda for damer, fordi det 8. mars. Da blir det litt sånn.
Men jeg også har vært konferansier på sånne type konfekt, sånne kvinnekonferanser, der det har vært utrolig masse bra foredragsholdere, som jeg har introdusert en etter en. Og der det går på sånn kvinne, vær deg selv, og stol på deg selv, og vær den du Og så får de på disse goodiebaggene, så det reklame for Botox, og da ligger fader meg Collins-strømpebukser oppi. Og da det akkurat det der dobbeltgreiene med da. Ja, men herregud, så dere ikke akkurat at jeg skulle være meg selv og gå med den smagen som jeg vil, og, sant? Så det en sånn her vanskelig der.
Men hva skal man gjøre da, men når man blir provosert av den sminkereklamen de har holdt inn strømpebuksene? For at det funker ikke alltid så godt, min erfaring, å bli forbannet da. Altså det på en måte på et eller annet tidspunkt, så må man sånn, ok, jeg ser ditt botox-tilbud, jeg ser ditt sminkeoffer eller hva noe der, og så må man liksom bare irritere seg litt, og så gå videre.
Men jeg tror vi tenker sånn som Martin sier, at selv om jeg blir litt sånn irritert, så tenker jeg veldig liksom det at det bra at det blir så svært. Sånn som I dag, det har aldri vært så vanvittig mange 8. mars-arrangementer I byen, for eksempel. At det sånn, Hallene, hvor skal jeg gå hen? Altså det sånn, overalt så det, til og med utestedene har liksom 8. mars arrangement. Og det viser jo bare at folk begynner å, forhåpentligvis, da begynner å forstå hva dette dreier seg om, og ser at det handler jo om 50% av jordens befolkning, ikke sant? Det viktige greier dette her, og jeg tror vi heller må bare omfavne det som, og så kanskje vi som har vært litt sånn alltid, nå er jeg ikke så gammel da, så jeg kan ikke si alltid så på barrikadene, men vi som alltid har vært opptatt av dette, som kanskje føler sånn, nei, men det er ikke helt sånn vi har gjort det før, så må vi jo heller bare tenke, det er kjempeflott. Det er jeg egentlig veldig glad for at det er masse mangfold, at det blir trøkk og
ja, jeg tror det aldri har vært så mye arrangement i Bergen. Nei. Fokus på det i aviser i dag. Du kan velge mellom 9 plasser å gå til. Og jeg møtte 2 damer oppe i døra på vei ned her, og det var en halvtime før vi begynte. Hæ? Er det fullt? Ja. Det var helt ifra, så de kunne ikke komme inn her. Og da sa jeg at ja, men jeg vet om 3-4 andre arrangement dere kanskje også kan gå på. Og hvor ofte har det skjedd på 8. mars? Mm.
Men det har jo vært et turbulent år da, hvis man skal se på det med sånn kvinnesaksbriller. Det har vært mye å være forbannet over, men kanskje også som dere peker på, det har også vært mye å være glad for at det har vært et sånt sykt stort engasjement. Mm. Hva har gjort deg mest sinnet året som har gått, Agnete?
Det har gjort meg veldig sinnet at abortloven kom på forhandlingsbordet. Da var jeg rasende. Jeg var så rasende at jeg nesten fikk 2 år i øynene. Men det gjorde meg også veldig glad å se hvordan dette mobiliserte. Mm. Jeg holdt appell på Torgallmenningen i Bergen, og vi snakket akkurat om hvor mange tusen som var der. Det var i hvert fall veldig, veldig mange. Og det var en sånn styrke i den forsamlingen som faktisk gjorde at regjeringen ikke kunne gå inn i den paragraf 2c som de hadde tenkt. Jeg er helt sikker på at det hadde en effekt. Så både rasende, men også veldig optimistisk på grunn av mobilisering og tydelighet og veldig mange som har tørt å gå ut og fortelle sin historie. Veldig private, viktige historier som jeg kunne fortalt sånn i teorien jeg har truffet en som. Mm. Men det er ikke det samme. Så det synes jeg også var veldig sånn rørende og positivt at her står jeg faktisk opp for det som har skjedd med meg, og forklare hvorfor dette er viktig.
Mm. Det der raseriet som gjorde at du nesten begynte å grine, hvor var du når var det du kjente på det?
Nei, jeg tenkte jo veldig mye på den appellen jeg skulle holde. For jeg holdt jo den selvfølgelig som meg selv, men også som fagperson, og ikke som politiker eller noe annet. Så det var på en måte å kjenne litt på, ja, kjenne på hvordan de kvinner som jeg kommer til å møte, hvordan de situasjonen vil være da, hvis de ikke kan få velge selv. Mm. Det synes jeg var veldig provoserende.
Kristine, hva som har provosert deg mest det siste året?
Nei, jo selvfølgelig den saken som nå ble snakket om, det er jo det der å bli en brikke i politisk spill. Men jeg har tenkt mer på at det hele tiden er sånne små ting som kommer fram, som jeg, hæ? Er det sånn det er? Sånn som for eksempel var jeg på Martha Breen hadde et foredrag om på litteraturhuset, og da fortalte hun at her i Bergen så er det flere statuer av buekorpsgutter enn av kvinner. Og da tenker jeg sånn, ok, gutter som bare snott i seg, så går der og så spiller og ikke klarer å gå i takt en gang. Nei, statuer skal de flå! Og da det er sånne bittesmå ting som kommer som rundt omkring, som gjør mer at jeg, da kjenner jeg at det er viktig med denne 8. mars likevel.
Men hva gjør du, altså når du blir irritert over sånne ting, er du, liksom, skjeller du ut noen da, eller skriver du et leserinnlegg, eller hvordan arter det seg?
Nei, akkurat nå, denne her, jeg tar det jo gjerne ut gjennom karakterene som jeg da spiller, og Agnes Ravatn for eksempel, så av og til kan hjelpe meg med å skrive tekster, for dette her skråblikket og dette her tragikomiske vestnorske på deg, så gjør at du egentlig har lyst til å grine og le samtidig. Så jeg søker litt da, og det kan bli min måte å, i forrige showen mitt nå, så spilte jeg for eksempel en dame som var 60 år og gravid. som jeg vet en litt vanskelig for enkelte.
Ja, det ikke helt umulig lenger.
Det ikke umulig lenger. Og hun var kvikk og grei i skinnjakke, og hadde kort og grei frisyre, og ja, hadde planlagt dette her, kjempekjekt. Og da, for meg da mitt bidrag på denne måten, så føler jeg at jeg kan få folk til å sitte der og le, og så kan de etterpå, fader, det var jo noe i det nummeret der.
Og du jo litt sånn, Marie, sånn mellom den der rene samfunnsengasjerte og entertaineren som Kristine vi kjenner jo deg fra Ratsika, men dere har jo alltid vært et veldig engasjert band, dere har alltid meldt veldig mye. Har det vært like nok, altså, hvor kommer det fra?
Nei, jeg tror, det har nok veldig mye med personlighet og når man sitter i sånne drita kjedelige intervjuer og sånn, fortell om studio. Det sånn, ja, studio, det dritkjedelig liksom. Det veldig lite spennende som skjer der egentlig. Og da føles det, synes jeg da, veldig navlebeskuende å bare sitte sånn der, ja, hva handler den sangen om da? Altså det sånn, who cares? Det liksom, jeg føler jo at når vi har en så viktig rolle som vi har fått nå etter mange år, og vi har veldig, veldig mange unge jenter som lytter til oss med veldig store ører og bryr seg veldig om det vi sier, så synes jeg bare det jobben vår liksom. Og så må jo vi, det våre valg og våre standpunkt, ikke sant? Men jeg synes det viktig at vi kan sette fokus på de tingene vi synes viktige og prøve å løfte fram unge jenter og vise at du kan gjøre akkurat hva du vil, du kan bli sånn som oss, eller du kan gjøre ja, hva faen du vil da. Og det så viktig å bygge de opp og vise de at du kan gjøre alt. Og da blir det liksom litt sånn, jeg synes det så mange kjedelige kunstnere som bare, ja, men som blir så vel i seg selv, og det viktige det jo, for det kunsten, men det gøy med balanse der da. Vi jo privatpersoner også med meninger og, ja.
Men nå skal du jo, altså nå skal jo til manges store sorg, inkludert min, snart så det ikke mer Ratsika. Går du da, altså, og du jobber jo da også i programavdelingen på Bergen Bibliotek, jeg med å lage masse bra arrangement der. Ja, der det noen andre som jobber også. Det er veldig mye bra som skjer der. Hva, blir det mer eller mindre melding fra dere, deg nå?
Nei, jeg tror ikke det blir mindre altså. Dere ser jo, jeg fyrer meg opp på veldig lite, sånn som sminketilbud på 8. mars. Så nei, det er jo noen som bare er sånn at de må snakke høyt, og det kommer jeg til å gjøre for alltid. Lover dere.
Agnete, da jeg intervjuet deg for et par år siden, da var jeg, tok jeg med opptaksutstyr på ditt kontor, og så snakket vi mye om jobben din, om kvinnens underliv, og så synes jeg at vi snakket veldig mye om skam, og det var egentlig litt sånn guffen, for du snakket om at det var mange som kom til deg som skamma seg. Hvorfor er det sånn, tror du?
Nei, det jo et godt spørsmål. Jeg har jo tenkt mye på altså anatomien, rett og slett. Gutter har ting utenpå, og jenter har det innover. Mm. Og for de så blir det, vi har jo faktisk sett fra fosterlivet, at gutter utforsker det som de har der nede. Mens for jenter er det jo mer utilgjengelig, og da kan du på en måte legge et sånt lokk på det, sant? Og det er ikke noe som du naturlig har vært borte i nødvendigvis. Så det kulturelle har gjort at mange kvinner ikke vil ha noe med det å gjøre. Altså ikke fortell meg hva du finner, eller ikke, skal du se der nede, ja, jeg liksom vil ikke forholde meg til det. Så tenker jeg, ja, men hallo? Altså, det er jo en del av kroppen din. Du kan liksom ta på det, og du kan se på det, og gjør hva du vil. Det er ikke noe farlig.
Er det liksom, føler du at dette har forandret seg i den tiden du har jobbet som gynekolog?
Ja, kanskje. Kanskje det er jeg som har forandret meg også. Sant? Jeg har blitt mer trygg og mer avslappet, og kanskje det gjør at kvinnene som møter meg også blir det. Jeg vet ikke. Mm. Jeg tror, uten at jeg har undersøkt det, at yngre kvinner har et mer utforskende forhold til seksualiteten sin og kroppen sin. Det tror jeg.
Men jeg må si hva, jeg synes det er så rart altså, at kvinner kan ha så... Eller det, bare for at det er sånn, jeg har jo aldri vært interessert i å se på det der greiene der nede. Altså det er sånn... Alltså och visst man har sex så är det ju sån att det är sån och jag bara in och ser lite hur det ser ut. Då är det ju liksom bara gunda på eller blir sån där det blir sån. Jag blir så lei med för det egentligen så faktiskt. Nej men helt allvarligt, det är ju morsomt men det är ju trist att jenta faktiskt kan vara upptatt av hur det ser ut, det som det ska ja, bara fungera och liksom
där så kommer den andra sidan.
Så länge man har det deilig och ja men helt allvarligt och jag blir så lei mig när jag hör såna historier om jenter som jag livet mitt blev bättre efter jag tog den operation. Mm. Då blev jag så ja. Vad slags liv är det du ska ha då liksom?
Ja, det är ju den andra sidan av det kanske. Sant? Alltså att jag träffar nog ganska många kvinnor som aldrig har sett hur det ser ut. Sant? Och inte vet något om det. Men den motsatte siden er jo den å være veldig opptatt av hvordan det ser ut. Og jeg var jo med i dette innenfor-programmet i sin tid, som tematiserte dette med intimkirurgi. Så det er jo en trist affære, synes jeg da, at man skal ha et skjønnhetsideal for kjønnsleppene, faktisk, som er helt umulig å oppnå. Altså det er akkurat det samme som at alle kvinner skal ha botox-lepper, og det er ingen som har det uten å ta botox, så hvis det blir idealet, så må alle ta botox. Og hvis det idealet for kjønnslepper får gjennomslag, så må alle operere seg. Helbarbere seg, vokse seg, operere seg faktisk.
Ja, det blir stress.
Det er utrolig stress.
Søffet stress.
Altså, ja.
Og mennene må ikke gjøre noen ting. De kan bare gå der med de der rare greiene sine.
Og, ja, det er jo masse...
Det er ikke fint det heller. Nei, men det er helt alvorlig.
Nei, men det er jo en vanesak, sant?
Mm. Men en ting... En ting er jo at det er synd at kvinner skammer seg over sitt eget underliv, men det er en annen ting som... har varit lite uppe I nyheterna nu I det sista och det handlar också om skam för jag och det är dessa unga tuffa jentorna som har stått fram och ber de vuxna ta tag I hur gutter snackar till jentorna I skolegården och jag känner det hänger lite samman för jag husker I alla fall väldigt gott från då jag gick på ungdomsskolan att visst man hade haft mer än en kärste så blev man kallad för hore och andra och det var det värst jag husker det var döden visst man fick ett sånt stämpel på sig så allt som har med kvinnlig lyst och glädje blir väldigt fort kopplat till skam och något du ska latteliggöras för. Är det inte sån Kristine Hope och Marta? Men känner du dig igen?
Nej, på stort så var det de kallade Marta maskin.
Ja.
Så man får.
men alltså det är ju det som är det absurda med det, sant? Det handlar ju också om kön och makt, sant? För att du får det stämpeln uansett da, sant? Sånn, hvis du treffer en eller annen I baren klokken 2:30 om natten og du ikke har lyst til å være med hjem så det jalla hore, sant? Ja. Altså, det liksom så
det hore uansett.
Nettopp, sant? Så det handler jo ikke egentlig om om annet, det handler jo om makt og kjønn og at man mangler språk for å uttrykke følelsene sine
Ja, hva skal man gjøre for å forandre dette da?
Nej, det är ju alltså vi måste ju si nej, sant? Det är ju mobbing. Och unga jenter och vuxna kvinnor alltså när jag tänker på att de är över 20 I alla fall. Så är det ju enkelt att bli allvarligt sjuk, sant? På grund av mobbing och sexuell trakassering och det är ett stort samhällsproblem och det måste vi ta på allvar och vi måste bara inte acceptera det, sant? Och mobbing I skolan där gör ju vi diverse tiltak, men jeg tror jo at jeg tror jo at gutter har fått lov til å både si og gjøre for mye, for lenge og det må vi sette stopper for, vi må bare si nei
Agnete
Nei, altså en av de tingene som jeg har vært veldig glad for da, I det året som har gått, jo MeToo som har vært utrolig fascinerende bevegelse Som har kommet plutselig var det liksom nok, og det bare vellet det opp. Og det var kanaler, og det var denne hashtaggen som kunne sette ord på det. Og da har du hele spekteret fra at noen kaller deg hore I baren, til på en måte ordentlig seksuelt misbruk, eller overgrep, eller voldtekt. Sant? Men det der å liksom sette ord på det, dette sier jeg nei til. Dette ikke greit, og det sier alle nei til. Sammen. og begynner å liksom definere hvor disse grensene går skikkelig, sette ord på det. Hvis du en maktperson, hvor går grensen? Altså, i mange sammenhenger så har denne debatten blitt tatt i løpet av bare det siste året. Det har vært kjempeviktig bevegelse.
Det mye av dette på ungdomsskolen og videregående. Språket og MeToo-kampanjen har glemt ungdomsskolen og videregående og barnene våre.
Ja, så dette her, nå har jo ikke... det så supert engasjement, tusen takk skal du ha. Og det jo litt sånn dårlig gjort at det bare vi som sitter her på scenen som har mikrofoner. Men det som ble sagt fra salen her jo at MeToo-kampanjen må tas videre i skolen. Hvordan skal man gjøre det?
Jo, altså, det handler jo om å bevisstgjøre knyttet til seksuell trakassering, for eksempel, sant? Og kalle det seksuell trakassering, ikke minst, sant? At det å bruke den type begreper det. Det å sende dick pics seksuell trakassering, for eksempel. Men jeg tenker jo også at det er grådig viktig også at unge jenter får en bevissthet rundt kjønn og språk. Sant? Fordi at vi gjør og sier mange ting i språket vårt som vi gjør helt naturlig og som legitimerer at det en skjev maktbalanse mellom kjønnene i samfunnet vårt. Sant? For eksempel at vi har et landslag i fotball og et kvinnelandslag i fotball. Sant?
Eller fotballjentene, som de også kalles.
Ja, eller jenteband, for eksempel, sant? I stedet for rockeband. Men det klart at det jo noe med å både begynne å bruke andre ord, bevisstgjøre knyttet til det. Og en av de tingene som, altså ja, denne saken om å legge vår selvbestemmelse på forhandlingsbordet har provosert meg ganske høyt. Men jeg lot meg provosere i dag, når jeg hørte på NRK i morgen, så at 63% av norske menn, de mener at vi i mål når det kommer til likestilling. Og det lot jeg meg faktisk provosere av. Og der kjønnsforskjellen stor, sant? Det var jo 27%, veldig høyt forresten, av kvinnene som mente det. Og der var det også ganske stor sånn klasseforskjell, sant? At kvinner med lav inntekt, de synes det var mye mindre likestilling enn de med høy inntekt. Logisk nok kanskje, sant? Men der tenker jeg vi har en ganske vei å gå når altså over 60% av mennene i landet vårt tror at vi i mål med likestilling. Da har jo ikke de hatt hverken øyne eller ører åpne i det hele tatt, sant? Ja,
det er jo, det er jo det der mennene som kommer og sier, ja, helvete, skal ikke vi kunne klype deg litt i rumpen nå, eller? Og da sier jeg, nei, og da har du egentlig aldri hatt lov til, for det helt normal folkeskikk. Det handler jo egentlig ikke om MeToo da.
Men havner du i diskusjoner hvor du blir sånn type oppgitt som man blir for folk som sier sånne ting? Altså, hvor du blir sånn helt sånn, ja, men det jo bare folkeskikk.
Ja, da blir jeg sånn. Altså, det jo, det mulig hvor mye teite folk det? Og det er akkurat det som du sier med de eksemplene der også. Så det men tilbake til da du sa i forhold til å folkeliggjøre litt ord og sånt. På Stord så hadde de en parole for 4 år siden. Da gikk de rett og slett med alle fitter fine. Ja. Og da skapte et engasjement. Da var sånn at noen ble forbannet på at de hadde lagt den parolen og nekta å gå under, for de syntes det var flaut. Det ble for direkte, og hva mente de med det? Og noen var sånn, gud hvor fantastisk, og skapte et voldsomt engasjement.
Ja, og jeg ser jo det blir stjerner i øya på gynekologen her.
Ja, ja da.
Og hun har sett litt av hvert.
Ja, utrolig mange. Så, nei, men altså, jeg har full respekt for at det er privat og intimt. Og det skal det få lov å fortsette å være. Det er ikke sånn at alle trenger å ha fitfix, holdt jeg på å si, og begynne å sende det rundt. Det er helt greit at det er privat. Det er det. Men ikke ødelegg folks selvbilde med urealistiske og faktisk ganske sånn pedofilt nesten inspirerte idealer på hvordan en kvinne skal se ut uten kjønnslepper, uten pigmentering, uten hår og med veldig små kjønnslepper. Det er jo ikke normalt.
Ikke normalt.
Nei, jeg ble litt sånn, som du sier det der, at det finnes, bare for å ta opp tråden litt der, at det er så mange menn som mener at
Ja, den där ja, feminismen har gått för långt, ikke sant? Jag hade för du spurte oss egentligen på förhand vad sånt där någon har gjort det sån skicklig sint. Och så hade en upplevelse för inte så väl länge sedan. Men jag var på vi hade varit och spilt och så mötte vi en fyr som han är liksom sån där typ sån jobbar på universitetet, smart, ser liksom sån han är nog på vänstersidan och han hygglig och tror alltså det först sån gott intryck, sant? Och var väldigt sån där ja fan rassiga så det är så det är så bra sånn, ja det är bra sånn, lite sent på kväll då så han ut och röka och sånt men så var det sån här ah fan det är bra så men man bara si det trenger jo ikke å være så jævlig sånn der åh, feminisme for dere er jo jævlig bra dere trenger jo ikke å snakke om det dere dere er jo liksom the band dere trenger ikke å liksom bla 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 og du, alle er undertrykt og la 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 og da var jeg sånn, kødder du med meg liksom du er jo grunnen til at vi må fortsette med det her kommer du er liksom Mr. Kjekkesen, sant og så sånn, faen, men dere er for bra til å Dere trenger jo ikke det lenger, men det sånn, det jo, folk har jo et sånn følelse av at sånn, ja, men nå har dere ordnet det. Da det greit. Og det jo liksom den der, vi må jo hele tiden videre, ikke sant? Selv om vi liksom har nådd en skanse der, så det, faen meg, 40 til da. Og det blir jeg veldig provosert av, for at det finnes veldig mange som har den holdningen der. Og det jenter også, liksom.
Känner du dig igen Agnete? Har du mött han fyren där nu också?
Ja, många gånger. Syns det var väldigt bra sagt. Det på grund av sånne som dig. Men jag syns det är ett väldigt viktigt poäng hvis man blir konfronterad med den type ting då att det är ju den internationella solidariteten också som man måste markera på en dag som detta. För det kan ju hända att vi har kommit långt och Hillary Clinton skryter över Norge I förhåll till kvinnors deltagelse I arbetslivet och ja, sikkert veldig mye mer som vi har fått til her I Norge da. Men på internasjonalt nivå så har vi jo en lang vei å gå. Og det jo livsfarlig å bli gravid, livsfarlig å føde, livsfarlig å bare være kvinne. Den katolske kirke som styres av menn bestemmer at prevensjon ikke skal være tilgjengelig, og heller ikke abort. Altså sånne ting, du liksom bare løft blikket litt. Och se, då blir jag faktiskt jag blir sint men jag sitter här.
Ja men det är bra det.
Ja. Ja.
Ja, Kristine, du jobbar ju också I en bransch som har varit mycket sån genstand för tumulter och diskussioner och hela denna MeToo-bølgen blir ju väldigt ta tag I av avisene för att det är så juicy stuff när det är kända personer som har varit involverat I inte helt sån greje uppförsler. Hur mycket diskuterar du disse tingene så när du möter dina kollegor på bakrum över hela landet?
Nej, det är klart att jag tror I skuespillerbranschen så det jo masse sånt. Der tror jeg vi alle sammen har en historie eller to å fortelle til hverandre, dessverre. Så det selv hadde jeg bare en for langt tilbake inn I tid, så var det når jeg var på Sogn og Fjordane teater. Det var en litt sånn der creepy polsk regissør med lange negler som ville skulle ta av meg på overkroppen mens jeg spilte. Så det var veldig hyggelig at han hadde lyst til å se meg noen, men det hadde jo overhovedet ingenting med den jeg skulle spille. Så du kommer jo, og så han regissør, og du skuespiller, og du ung, og du skal gjøre det som han bestemmer. Og da å stå imot det ganske tøft. Og sånn vet jeg av mine kollegaer har tusenvis av historier, men det det vel I mange andre yrker også.
Marte, du har jo vært engasjert veldig lenge. Har du noen gang opplevd å ikke bli tatt seriøst, fordi du har vært en ung dame?
Ja. Det tror jeg alle... Altså, hvis det noen unge damer som ikke vil si det, så tror ikke jeg på det. Jeg helt sikker på at de fleste av oss har det. Og jeg har I hvert fall opplevd det. Med å, blant annet jeg kom inn I bystyret I 2003, Da hadde jeg en sånn klinsj med daværende ordfører Herman Friele en gang I løpet av den perioden. Fordi at jeg hadde mange saker til det bystyret, og jeg skulle ha ord I flere saker. Jeg satt I kommitté for miljøbyutvikling. Vi hadde mange reguleringsplaner. Jeg hadde lest alle sakspapirene. Og jeg gikk på talerstolen I sak etter sak for å fremme de forslagene som jeg hadde skrevet til saken. Og så sier han sånn, og så det Marte Mjøs Persen igjen. Og det smalte for meg.
Bra.
Ordentlig.
Bra!
Og ordentlig.
Hva sa du?
Dette finner jeg meg ikke i. Nå husker jeg jo ikke alt. Det er jo mange, mange år siden. Men det, liksom, sant? Det ble en ganske sånn alvorlig stemning, og NRK tok opp alt på radio og sånn.
Så, det finnes i arkivet.
Ja, så ble det pause i bystyret, og Herman måtte komme og si unnskyld til meg. Og så ble det en sånn greie, for det vest, altså, NRK Hordaland hadde en sånn TV-sending om fredagen, der de skulle liksom følge noen, og så endte det med at det ble en sånn reportasje da, der Siv Fosse skal komme hjem til meg tidlig om morgenen igjen. Og så dro vi ned til Herman, og så drakk jeg og han kaffe og vannet. Vi ble faktisk veldig gode venner, til tross for politiske uenigheter, etter det. Fordi at jeg tror han skjønte ganske klart at det var ikke greit å gjøre det han gjorde. Og det sa han unnskyld for, og innså det da. Så det lønner seg jo å si fra, fordi at folk skjønner jo ofte at de kanskje har gått over en strek når de har gjort det. Men tilbake til det med seksuell trakassering, da. Det er jo det som er alvorlig med det. Det er det at jeg vet om veldig mange etter hvert som har sluttet i jobbene sine, som har begrenset livene sine, ikke utviklet seg, ikke gjort det de ville, fordi at de har møtt seksuell trakassering i den bransjen de har jobbet. Og det er det problemet er, sant? Vi har snakket mye om i politiske partier og organisasjoner og enkeltpersoner og sånn i løpet av det året som går. Jeg håper vi i fortsettelsen også kan snakke mer om de yrkesgruppene som kanskje er ekstra utsatt. For eksempel servitører, hotellansatte, sykepleiere, hjelpepleiere, som lever med dette her i jobbene sine fra mer eller mindre dag til dag, og setter en klar og tydelig strek om at nå er nok nok. Vi skal ikke ha mer seksuell trakassering. Positiv ting jeg så på et utested som jeg var nylig. Da var det sånn at hvis du gikk da i baren og bestilte en spesiell drink, som jeg tror heter sånn Angel White eller noe sånt, så var det et sånt kodeord da, til bartenderen om at det er en person på dette utestedet som trakasserer meg eller er sleazy og ekkel mot meg. Og det var et tegn da, til at bartenderen hjalp de enten å komme ut eller gripe inn eller et eller annet. Og dette hang det oppslag om da. På dametoalettet. Og det var skikkelig stilig.
Spennende!
Fantastisk! Ja.
Jeg skulle til å spørre deg, Marie, for du er den yngste her. Er dette vanlig på utesteder nå om dagen? Har du hørt om dette før du?
Den der varselkoden.
Hun bestiller drinken, take me slowly against the wall.
Nei, jeg har aldri hørt om det, så jeg blir veldig nysgjerrig på hvem. Det er veldig interessant da, at noen har gjort dette, for det er en veldig fin og sånn, litt sånn subtil måte å gjøre det på. Men husker du hvor du var?
Exodus.
Og for de som ikke skjønner hvorfor bergenserne ler seg hele, det er et lite ungt. Det er ofte veldig mange som står og gråter utenfor Exodus.
Jeg tror faktisk Exodus er lagt ned.
Jeg kom på det akkurat når jeg snakket.
Til og med Kevin Hågenes snakker om Exodus.
Gjør han det?
Så jeg tror hele Norge har fått med seg.
Men poenget her er jo det at det man gjør med å gi kvinner den utveien, sant? Det er jo at du sier at dette er ikke noe du skal stå alene med.
Nei, det er veldig fint.
Det er ditt eget ansvar. Dette tar vi et felles ansvar for. Og det er jo det vi må gjøre med så mange saker, og ikke minst akkurat problemer med seksuell trakassering.
Hva synes du er den viktigste saken, Marie? Hva er det du liksom, altså bortsett fra han fyren da, hva er det som, eller han gjorde deg forbanna, men hva er det du liksom føler er de viktigste sakene akkurat på, hvis du skal tenke med 8. mars hodet ditt?
Det er jo, jeg får jo veldig, jeg føler meg veldig i samme båt som deg da, når du snakker om abort. Du er selvfølgelig i en annen situasjon som gynekolog, men jeg synes jo det er veldig skremmende at en som heter Kjell Ingolf Ropstad skal bestemme over min kropp dersom jeg blir gravid og står foran en utfordring. Så synes jeg det er utrolig problematisk og provoserende at det finnes menn der ute som aldri kommer til å føde barn som skal ta disse valgene for oss, og det synes jeg, derfor synes jeg det er så fantastisk å se dette engasjementet som har vært nå, at vi faktisk kjenner på. For det finnes veldig mange jenter i min generasjon som tar feminismen veldig for gitt. Og det synes jeg veldig trist, for det sånn der, ok, hvis de liksom kan ta fra oss, de kan jo selvfølgelig ikke ta fra oss plassene på universitetet og sånn, men sett i et sånt bilde da, så det virkelig noe som vi har kjempet fram. Våre tidligere feminister har kjempet disse rettighetene fram for oss, og når da de i fare for å bli tatt fra oss, så det så utrolig viktig at vi sier nei. For dette, det skremmende. At vi kan ha sånne jøker som sitter der og... Nei, jeg synes det helt...
Er ikke Ropstad her for å forsvare seg?
Nei, jeg vet det.
Men,
jeg
måtte ringe han i morgen for en kommentar, men...
Nei, men jeg synes det trist, altså. Og, ja.
Og det jo naturlig at abort et av de temaene som vi stadigvæk kommer tilbake hit. Jeg kom på at jeg glemte å si innledningsvis at den observange lytter og publikummet får med seg at Olaug Nilsen, som var annonsert i panelet, dessverre likevel ikke kunne delta. Og hun jo en dame som har hatt mange sånne sterke innlegg nettopp rundt dette med abort. Mm. Hun sier at hun får flere kommentarer fordi at hun har en sønn som har utfordringer og får mye kommentarer nå i løpet av det siste året. Jeg har også tenkt på deg, Marte, fordi at du trillingmamma. Og derfor så må jo denne 2C-debatten og tvillingaborter og sånn hatt meg, et inntrykk på deg.
Meg gleder personlig når nevnte Ropstad sa at klarer du en, klarer du to.
Ja. Klarer jeg tre?
Klarer du tre? Og jeg klar over at han har beklaget det, ja. Som det sagt.
Men han sa det.
Han sa at det var krykket sagt, og det er det. Mm. Fordi at, altså, ja, jeg fikk tre på en gang, og med betydelig risiko for meg selv, og for de som var inne i den magen der. For meg var det ikke aktuelt, selvfølgelig, med fosterreduksjon. Eller ikke selvfølgelig, men det var ikke aktuelt med fosterreduksjon. Men jeg tenkte på det. Jeg vurderte det. Det var en del av min på en måte risikovurdering rundt hele greien med å få til å klare tre. Og det var min vurdering. Det ingen andre som kan vurdere det. Og jeg har ikke noe dårligere moralskompass enn mannlige politikere og nemndleger. Det det som hele hovedet.
Agnete.
Ja, det jo fantastisk å ha en trillingmor her. For en som jobber med fødselsmedisin, så det jo bare... Ja, det så gøy.
Vet du hva? Når jeg var på ultralyd, så var det en mannlig gynekolog da, som oppdaget dette her. Og han, jeg husker fremdeles, da, han satt liksom da, for jeg fikk egentlig litt liksom time midt i lunsjtimen hans da.
Det veldig vanlig for oss.
Og så satt han og så gnese litt sånn i hendene, og var helt sånn i hundre faglig. Dette har jeg bare satt én gang før.
Ja, ja.
Det var det også da. Han var helt i hundre.
Ja, det er ståselig når trillinger kommer til verden. Ja. Nei, men det som viktig er jo hele tiden at kvinnen har et valg. Det er selvbestemmelse. Det er det vi kjemper for. Selvbestemmelse. Og det gjelder... om du velger å bære frem barna, eller om du ikke gjør det. Og da må det være et godt helsetilbud, og det må være veldig god informasjon. Sånn at kvinnen selv blir i stand til å føle at hun tar et valg som er riktig for henne. Og for familien, for paret. Altså, vi snakker helt om kvinnen og kvinnens kropp, ja, det er helt grunnleggende. Men det er jo ofte en partner med inne her også. Så det at vi har ressurser til å gi veldig god informasjon, sånn at kvinnen tar det riktige valget. Det det som viktig.
Du jo tett på mange damer som står i det vanskelige valget. Hvordan opplever du det?
Jeg opplever det egentlig som ganske uproblematisk. Jeg har tenkt masse på det at jeg jobber med abort, at jeg skriver under på papirer, at jeg ordinerer medisiner, og tidligere gjorde vi jo abort mye oftere som en kirurgisk prosedyre, så det var jo jeg som rett og slett fysisk gjorde inngrepet. Og jeg tenker at det var ikke jeg, altså det er ikke jeg som har ansvaret for at vi har denne løsningen. Jeg utfører og på en måte signerer for denne behandlingen,
men jeg gjør det på vegne av vårt samfunn, som har funnet en civilisert løsning på et vanskelig problem. Det er det som jeg utfører det på vegne av oss alle. Jeg tenker, den lovgivningen vi har, den ligger på vår alles samvittighet, på en måte. Mm. Og så kan du si, jeg er helt imot abort. Jeg synes det er forferdelig med abort, det kan jeg forstå. Det kan jeg egentlig fint forstå. Men da må du fortelle meg, hva er alternativet? Fortell meg hva alternativet er, hvis du skal forby abort helt da. Det er jo faktisk sånn at i de landene der abort er forbudt, så foregår det mer abort. Og paradoksalt nok er det jo ofte en sammenheng med at prevensjon også er utilgjengelig eller forbudt. Mm. Så det er noe med å si, ok, dette skjer, det er et menneskelig på en måte, fenomen, et menneskelig problem. Det skjer overalt, det har alltid skjedd i historien. Dette må vi lære av, og vi legger det til grunn. Og så finner vi en god lovgivning som løser det på en mest mulig ordentlig og sivilisert og trygg måte. Og så gir vi selvfølgelig prevensjonsveiledning og alle forebyggende tiltak som vi kan for å unngå uønskede svangerskap. Det står til og med i loven. Mm. Så det er viktig.
Og det er også noe som vi må være fremme som kvinner og være fremme og snakke om både for barnet vårt og andre. For det er mye menn som snakker om aborter og våre ting. Det er lite kvinner som har temaet.
Ja, derfor så er det veldig bra at vi er mange her da. Igjen, så publikum har ikke mikrofon, men det påpekes at det er menn som ofte snakker om dette, og derfor så er det deilig at det har et sånt stjernelag av damer som sitter på scenen her for å ytre seg. Og det er jo sånn at jeg ofte blir spurt om sånn, ja, når kommer bra menn da? aldri. og det er jo igjen sant, jeg skjønner at jeg ikke behøver å påpeke det for den forsamlingen her, at det handler jo ikke om mannehat, det å være og heie på sterke kvinner, men jeg synes jo det er nydelig å ha en arena hvor man kan løfte fram for eksempel damene som sitter på scenen her, og bra damer, som er navnet på denne podcasten, er på en måte en veldig sånn hvit term da. De fleste er jo bra. Noen få unntak, jeg kan komme på bare. Men jeg pleier ofte å spørre gjestene mine hvordan de definerer en bra dame. Hva vil du svare på det spørsmålet, Marie?
Engasjert, det setter jeg veldig pris på. Humor.
Ja.
Og selvstendighet. Ja, som for appen.
Ja.
Og være glad i å drikke. Ja. Jeg synes det er veldig, veldig kjedelig med damer som liksom bare nipper til et glass vin hele kvelden.
Da er vi raskt opp med hvitvinsglasset, alle her. Ja. Og så føler jeg overgangen til deg, Kristine, er veldig naturlig. Fordi at da vi satt og pratet sammen på denne scenen forrige gang, så snakket vi om lykkepromille.
Ja.
Ja. Hvordan definerer du det?
Den tikker inn etter to glass vin.
Mm.
Da bør du egentlig helst stoppe, men det er ikke lett. Men jeg er veldig god faktisk på å ta, selvfølgelig skal på jobb og alt sånt, men det der to glassene, jeg synes det, jeg blir helt sånn marinert av lykke.
Mm. Og du kan jo være lykkelig også, for at nå skårer du jo høyt på Maries liste da, både nei, liker å drikke og humor.
To glass litt lite. Vi må,
når jeg skal på jobb dagen etterpå.
Vi må tenke fridag da.
Ja.
Ikke sånn, når vi skal på jobb, da blir det bare trist. Tilesvin, jobb, du er på det. Tenk å bli helt crazy heller. Men,
men du har i hvert fall både humor og åpenhet for drikking. Men hvis du selv skulle laget noen sånne kriterier på en bra dame?
Nei, det er jo... Nei, humor, det er utrolig viktig å ha noen å le sammen med.
Mm.
Altså, jeg tror det er jo ingen jeg har det gøyest med enn når jeg treffer disse her stordgjengen min som jeg kjenner og som jeg var russ med og alt sånt. Da blir jeg jo helt idiot igjen og ler. Eller det er noen gamle vitser tilbake igjen og komme tilbake igjen derfra og jeg føler at jeg har fått sånn fornybar energi. Och det är ju folk du kan prata med så du egentligen som känner dig så vet vem du är på gott och ont och som du tillägg kan då le högt med och dela hemligheter med. Då syns jag är en bra dam.
Mm. Ja, någon nicker ordföraren.
Ja. Ja, men du kan stola på.
Mm.
Ja.
Mm. Men inte kriteriet. Men så likar jag goda damer som kan massa om det de är upptatt av. Inte så nöja vad det måste vara, men damer som sätter sig in i ting och likar att dela, det syns jag.
Mm. Agnete, damer med ett avslappet förhåll till sitt eget underliv, regner jag med, men
ja, men det är inte något kriterium. Jag har inte testat det på alla vännerna mina. Nej, men
alltså, men du, hur är det när du är gynekologen i gängen? Alltså
är det så lika här?
Nej, det är ganska få lägesfrågor egentligen.
Är det det?
Sån på privaten. Ja. Det går helt fint.
Ja.
Ja.
Nej, jag avbröt dig. Du ska få.
Ja, for det är ju ingen som tør innrømme att de läcker lite när de ler och sånt.
Inte pek på mig när du säger det då.
Tal alla gör.
Se på stol efterpå.
Ja då. Nej, men nej, alltså jag har det är flera ting jag vill säga om det där, men jag har någon sån väninnegänger. Den ene är en filmklubb som går jävligt och ser film sammen och dricker lite efterpå och diskuterar. Det andra är en alpegäng som drar på ski ferier sammen. Och det som man får ofta som respons när jag säger att jag gör de tingene, det är sån här får du till det? Och ja, det och särskilt när vi drar till Alperna så drar vi alltid på ett fly som är stappfullt av män som drar på sån alpeturer. Det är ingen andra damer som gör det. Det är skicklig bra damer att vara med och det vill jag uppfordra alla andra bra damer till att göra samman. Bara finn ett eller annat som du har lust till. Definier, jag har lust att gå oftare på kino, jag har lust till att alltså jag liker att göra dessa tingena. Finn någon bra damer, gör det samma med dig.
Mm.
Det är bra damer. Men jag måste få si en ting till och jag syns i mitt fag gynekologi så är det ett föregångsfag tror jag i medicin i förhåll till hur många kvinnor som jobbar i faget som läkar som har blivit överläkare och specialister för mig. Så när jag var ung och lovande och på mitt första norsk gynekologisk förenings årsmöte jag var ganska sån bakåtsvejsa faget. Det är ganska häftigt fag att stå med födslar och akuta ting. Så var jag väldigt tvivl om jag ville bli gynekolog. Men när jag var på det mötet så var det så sinnsykt många bra damer.
Mm.
Och de var stiliga och flotta och de hade stashat sig skickligt och det var fest och bankett och dansing. Och så var de samtidigt de damerna som hade gjort den jobben liksom i många många år. Gått i vaktene och stått där och lagt i tängen och gjort i kejsarsnittene och då blev jag väldigt inspirerad. Så i faget mitt så är det väldigt många bra damer både i gynekologifaget men också jordmödrarna och så. Älskar att jobba med det. Woohoo!
I denna podcasten så plejer jag ju att avsluta med tre lite sån tjappe grejer
vardagsspørsmål.
Och så och det hade jag på något jag har egentligen inte lagt någon plan för hur jag ska lösa det nu och det som känner podcasten det vet varför jag stusser lite för det är ja vad syns du jag ska göra egentligen? Ja. Men ska jag ta alla tre?
Efterpå så ska vi ta sal.
Ja.
En och en.
För att det ena är ju vad spiste du till frukost idag? Börja med den. Maria, vad spiste du till frukost idag?
Jag husker brödskivor.
Ja. Ja. Den slapp du lätt undan. Hur fann du det? Hur lång tid brukte du för att finna ut vad du skulle ha på dig idag, Marte?
Två sekunder, tror jag.
Ja, sån ser det ut.
Jag brukar jag väl lite tid på att finna ut vad jag ska ha på mig. Jag tar på mig det som jag syns passar.
Ja.
Väldigt delade meningar.
Och du var väldigt fin idag, Marte.
Tack.
Och då är det ett spørsmål igen och två damer.
Fredag klockan 12.
Ja.
Ja.
Da hadde Kristina Hope sex sist. Og med det så sier jeg tusen takk, dere fantastiske damer, for at dere stilte opp i podcasten min. Og tusen takk til alle dere som kom.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.